9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Na Kopaoniku počeo trodnevni biznis forum. Okupilo se više od 600 učesnika. Skupština Srbije počinje redovno prolećno zasedanje. Moskva i Kijev uz posredstvo Brisela dogovorili se o isporuci gasa do kraja meseca. Policija još istražuje da li bilo zloupotreba pri prodaji karata za Davis Cup, teniseri Srbije i Hrvatske, na prvom treningu u Kraljevu. U Kragujevcu 8, Beogradu, Nišu 7, Novom Sadu 5 stepeni, tokom dana vedro i sunčano, temperatura do 15 stepeni.
Naredna tri dana Kopaonik će biti najvažnije mesto gde će se razgovarati o srpskoj ekonomiji i tome kako rešiti aktuelne probleme. Biznis forum okupit će više od 600 učesnika. U srpskom Davosu tako će se naći premijer, guvernerka, predstavnici međunarodnih finansijskih organizacija, domaćih firmi i banaka, do najznačajnijih domaćih ekonomskih teoretičara i investitora iz Srbije i regiona. Tema ovogodišnjeg skupa je nova vizija industrializacije privrede i modernizacija društva, kaže za Vesti u 9 organizator foruma Aleksandar Vlahović.
Strukturne reforme podrazumevaju pre svega reformu, odnosno restrukturiranje velikih javnih preduzeća, jer bez te mere teško da se merama fiskalne konsolidacije može na dugi rok obezbediti niži budžetski deficit. Forum će posebnu pažnju posvetiti brzo rastućim kompanijama, drugim rečima kompanijama koje svoj rast zasnivaju na inovacijama. Ali isto tako bit će posebna pažnja posvećena i geostrategijskoj poziciji Srbije, zatim regionalnoj saradnji, kao i industrijskim politikama uz za nas dva ključna sektora, to je energetika i sa druge strane agrar, odnosno proizvodnja hrane. Bez završetka strukturnih reformi ne možemo očekivati povećanje životnog standarda na dugi rok, odnosno dugoročno uravnoteženje ključnih makroekonomskih agregata.
Ekonomista Ivan Nikolić ocenjuje za naše vesti da je ipak najveći problem slab rast privrede.
Svi problemi koje Srbija ima, nažalost, izviru odatle, a to je dobro poznat visoki budžetski deficit, odnosno visok javni dug. S druge strane, imamo spoljnu neravnotežu, ali ta neravnoteža ipak je u poslednjih nekoliko godina ublažena i na neki način više nego prepolovljena nego što smo imali ranije. Što se tiče investitora, ovu godinu bi mogla da obeleži njihov veći interes nego što je to bilo ranije. Očekuje se pre svega prodaja Telekoma, to će biti daleko najviše transakcija po obimu i samim tim će značajno popraviti naš platni bilans, a i očekujemo zaista neki investitore koji su najavljeni prošle godine, čak i ranije.
Za medijsko praćenje biznis foruma na Kopaoniku akreditovano je više od 100 domaćih i stranih novinara. Više informacija sa Kopaonika očekujemo u narednim informativnim emisijama.
I dok čekamo nove vesti sa Kopaonika, stigla je informacija da će prosvetni radnici zbog držanja skraćenih časova od po 30 minuta mesečno ostati bez 6.000 dinara. Za toliko će im u proseku biti smanjena plata od 19. februara, kada su dva od četiri sindikata potpisala sporazum sa vladom o prekidu protesta. Na telefonskoj vezi je Miodrag Sokić, predsjednik sindikata radnika u prosveti. Gospodine Sokiću, za početak, da li je ova informacija tačna?
U svojoj najavi ona je apsolutno tačna. Ministar je još u petak poslao tu naredbu svim načelnicima školskih uprava i direktorima škola.
Kakav je vaš stav, odnosno stav vašeg sindikata po tom pitanju?
Pa vidite kako, mi smo u štajku 4 meseca. Obrazovanje je ozbiljno uzdrmano ovim štajkom. U štajku je preko 600 škola. Svaka mera represije prvo u vreme štajka predstavlja meru ometanja na osnovu zakona o štajku, tako da prvo smatramo da je ova mera Ministarstva prosvete nezakonita. S druge strane, mi mislimo da je krivac za tako dug štajk samo ministarstvo koje je dužno, kao i oni koji štrajkuju, da pronađe rešenje za nastale probleme. S obzirom da nas ministar zove u proseku i 2 puta mesečno, iz toga, eto, mi smelo tvrdimo da je ministar prosvete kriv za oduzimanje plata, a ne sami nastavnici. Sve u svemu mi smo jako ogorčeni. Škole su u Srbiji prepune revolta i mi smo se pripremili i po svim opštinskim odborima i u svim školama održali sastanke. Prema tome uz nas je naše članstvo i ovaj će štrajk potrajati. Imamo proteste zakazane već 17. marta gdje ćemo obeležiti 4 mjeseca štrajka.
Prema nekim raspoloživim informacijama prosvetni radnici su već polako počeli odustaju od štrajka, a vi sada kažete da...
To je apsolutno netočno. Štrajk se, da kažemo, cementirao na jednom broju škola koji se kreće od 650 do 700 i uopšte nema znakova smanjenja štrajka.
I do kad ovako?
Pa znate šta, ovo je prevršilo svake vremenske granice. Ja ne pamtim duži štrajk od ovog. Mi to svakako nismo planirali. Ako treba, ići ćemo do kraja školske godine.
Hvala vam najljepše na uključenju u Vesti u 9.
Ne, na čemu, prijatno.
Prijatno, naš sagovornik bio je Miodrag Sokić, potpredsjednik sindikata radnika u prosveti.
Osim što su plate smanjene, mnogi će plaćati veće račune za gas, a po svemu sudeći i za struju. Posle informacije da će od 1. aprila biti uvedene akcize na električnu energiju, što će svakako povećati konačnu cenu, resorni ministar Aleksandar Antić kaže da do kraja grejne sezone struja neće poskupeti.
U ovom trenutku ljudi u Elektroprivredi Srbije zajedno sa stručnjacima iz MMF-a i BRD-a i Svetske banke rade kalkulacije kako bi taj sistem bio održiv. Mi nemamo u ovom trenutku još uvijek definisano taj neki odnos u kojoj meri će biti korekcije cenu, u kojoj meri će biti akciza, znači ti razgovori su u toku. Sačuvat ćemo tarifni sistem sa zelenom i plavom zonom, odnosno sa nižim tarifama koje su izuzetno povoljne za sve one koji vode računa o potrošnji električne energije i sačuvat ćemo taj podatak da je cena električne energije u Srbiji najniža u Evropi.
Posle nedelju dana neizvestnosti oni koji koriste gas mogu da odahnu. Moskva i Kijev su se uz posredovanje Brisela dogovorili o isporuci gasa Ukrajini do kraja meseca. Time je obezbeđen i tranzit za zapadnu Evropu, saopštila Evropska komisija. Ukrajinska kompanija Naftogas obavezala se da će unapred platiti Gazpromu gas za pokrivanje potrošnje u Ukrajini. Vesti sveta pripremila Nevena Kostadinović.
Na osnovu dogovora koji su postigli Moskva i Kijev, ruski Gazprom garantuje tranzit preko Ukrajine gasa koji je Evropska unija kupila i isporučit će na osnovu primljenih uplata 114 miliona kubnih metara gasa dnevno Ukrajini. Spor o snabdevanju gasa u oblastima Donjeck i Lugansk odvojeno se razmatra. Iz Brisela pozdravljaju postignuti sporazum imajući u vidu da 15% potrošnje Evropske unije prelazi preko Ukrajine i ide za Poljsku, Slovačku, Mađarsku, Rumuniju i još 4 zemlje Unije. U Moskvi će biti sahranjen istaknuti ruski opozicionar Boris Njemcov, koga je u petak na mostu u blizini Kremlja ubio nepoznati napadač. Komemoracija će biti održana u muzeju i Centru za ljudska prava Andrej Saharov. Ipak, za sada nije svima dozvoljeno prisustvo. Kako navodi BBC, ruske vlasti zabranile su visokim zvaničnicima Poljske i Letonije ulazak u Rusiju, a ruski opozicionar Aleksej Navalni nije dobio dozvolu za privremeni izlazak iz zatvora. U Briselu se na inicijativu Evropske unije održava međunarodna konferencija o eboli. Lideri Liberije, Sierra Leone i Gvineje, tri afričke zemlje najviše pogođene ebolom, razgovaraće o načinima borbe protiv te bolesti i obećanoj finansijskoj pomoći od skoro 5 milijardi dolara. Od ebole je stradalo 10.000 ljudi, a od nove godine svake nedelje registrovano je do 100 novih slučajeva zaraze.
Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović posjetit će Bosnu i Hercegovinu, što će biti njena prva službena posjeta otkako je stupila na dužnost. Posjetom Grabar-Kitarović želi simbolično da podrži put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji i doprinese ravnopravnosti Hrvata koji žive u toj zemlji, najavljeno iz kancelarije predsjednice Hrvatske.
Garda Vojske Srbije ispred Doma Narodne skupštine i himna Bože pravde i ovog proleća označit će početak redovnog prolećnog zasedanja. Skupštinske rasprave prati Mirjana Nikolić.
Na dnevnom redu naći će se 16 tačaka, od kojih se većina odnosi na oblast u kojoj Srbija nije dovoljno napredovala na evropskom putu, oblast životne sredine. Najavljeno je da će čak 5 tačaka dnevnog reda predstaviti ministarka poljoprivrede i zaštite životne sredine Snežana Bogosavljević-Bošković. Reč je o izmenama zakona o hemikalijama, zatim o izmenama i dopunama zakona o biocidnim proizvodima, kao i izmenama zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađenja životne sredine. Također raspravljaće se i o potvrđivanju dva protokola, o turizmu i o upravljanju šumama, a oba uz poštovanje konvencije o održivom razvoju Karpata. Komentarci će potvrditi i nekoliko međunarodnih sporazuma. Između Srbije i Urugvaja o saradnji u oblasti veterine, zatim sporazum sa Alžirom u oblasti zdravlja životinja, kao i vlade Srbije i kabineta ministra Ukrajine o saradnji u oblasti zaštite bilja. Na dnevnom redu je zbirna lista kandidata za izbor članova Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, a potom i izbor sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju.
Šef Euleksa Gabriel Mauči kaže da tužilaštvo još jedino radi na rasvetljavanju ubistva 14 žetelaca u Starom Gradskom, a da istraga ostalih zločina nad Srbima može biti ponovo otvorena ako novi dokazi budu pronađeni. On je u intervju za Večernje novosti rekao i da je do sad identifikovano 20 osumnjičenih za ratne zločine iz 1999. godine protiv civilnog stanovništva na teritoriji opštine Đakovica.
9:11, vi slušate vesti u 9. prvog programa Radio Beograd. Prelazi iz zime u proleće i obično vreme kada je virusa gripa najintenzivniji. Međutim, ove godine neće biti epidemije, izjavila je za naš program Milena Krstić, epidemiolog sa VMA.
Na području naše zemlje registrovan je srednji intenzitet aktivnosti virusa gripa, a rasprostranjenost virusa gripa je po okruzima sledeća. Zabeleženje u Beogradskom, Južnobanatskom, Sremskom, Mačvanskom, Kolubarskom, Srednjebanatskom, Pirotskom, Nišavskom i Topličkom okrugu. Zaključno sa februarom, 141 potvrđen slučaj gripa. Izolovana su sva tri soja sa dominacijom trenutno H1N1 soja. Znači, to je soj koji je sličan onom soju koji se pojavio kao svinjski grip, ali on stalno doživljava promene, tako da on nije identičan, sličan je, ali populacija već stekla određen nivo imuniteta, tako da nemamo tako dramatičnu sliku kakvu smo imali.
U Kliničkom centru Srbije, Urgentnom centru VMA i sličnim većim zdravstvenim ustanovama zabranjene su posete zbog gripa i respiratornih infekcija.
Pored gripa, pojedine delove Srbije i dalje muče posljedice jesenjih poplava i zimskih padavina. U opštini Bosilegrad vanredna je situacija posle januarskog obilnog snega koji je rušio električnu mrežu, a posle njegovog otapanja oštećeni su lokalni putevi, kaže za Vesti u 9 predsjednik opštine Vladimir Zaharijev.
Negde od pupka pa do možda preko glave gore u vrha. Od određenih sela imamo odnešene još puteve koji su odsečeni skroz. Stanovništvo nije ugroženo i na struju. Tokom cele godine da se još menjaju bandere kojih je bilo slomljeno preko 120, što niskonaponski, što visokonaponski. Još je vanredno stanje kod nas. Molimo državu Srbiju da nam pomogne taj građanski materijal, da nas razume da to nama neophodno. Eventualno još neka mašina, ako može nam se da, preko 1200 km opštinskih nekadarnih puteva, lako da izrenoviramo.
U opštini Kladovo se otklanjaju posljedice septembarskih poplava. U Tekiji se gradi veliki odvodni kanal, u Grabovici zaštitni kanal, a u Kamenici će do kraja godine biti izgrađen most koji je odnela bujica, kaže za Vesti u 9 predsjednik opštine Radovan Arežina.
Most u Milutinovcu na državnom putu, projekti su pri kraju i očekujemo skori početak radova. Do sada je kancelarija za obnovu po rješenjima koji je naša komisija u saradnji sa kancelarijom za obnovu isplaćeno do sada 27 miliona dinara po rješenjima. Otkrivnja se, očekujemo već brzo tri objekte da počne da se izgrađuje.
U opštini Knjaževac bujica je uništila 500 hektara voćnjaka i dugoročna šteta je nekoliko desetina miliona evra, kaže za naše vesti predsjednik Skupštine opštine Dragan Mančić.
Sada se meni od 50-80%, a negde je čak i totalno, ako pričamo o šumama. Što se tiče privatnih šuma, tu je neka preliminarna cifra od totalne štete koja se meri sa preko 400, skoro možda i isto 500 hektara. Pod šumom delimično do nekih možda i 1000 hektara. Ono što je u toku kod šumske uprave, to je da vlasnici šuma ponose svoje zahteve i da će kroz neko vreme po odobrenju inspektora i krenuti u sanaciju.
Mančić kaže da još dva sela u Knjaževačkoj opštini su bez struje i u njima rade agregati.
Ovo je Radio Beograd 1. Projekcije na 43. festu počinju od jutra, pa najradoznalija publika već u ovom trenutku gleda u velikoj sali Centra Sava film Enklava Gorana Radovanovića. Inače, zvanična premijera zakazana je za sutra u istoj dvorani i to u nacionalnoj takmičarskoj selekciji. Ova potresna drama obrađuje temu srpske zajednice koja je ostala na Kosovu i živi sasvim izolovano u enklavama. Popodne je na programu festa holandski film Nebo iznad nas, a u glavnom takmičarskom programu bit će prikazan nemački film Feniks.
Bitev teatar obeležit će večeras 26. rođendan. Premijerom predstave Život stoji, život ide dalje, po drami Filipa Vujoševića u režiji Jelene Bogavac. Pored toga što se drama bavi položajem samostalnih umetnika, u njoj se otvaraju i lične teme koje se prvenstveno tiču gubitka posla, kreativnosti, voljene osobe, ljudskog dostojanstva, gubitka svesti o vremenu u kome živimo.
Tri dana pre početka meča Davis Kupa između Srbije i Hrvatske još je neizvesno kako je moguće da se u slobodnoj prodaji nađe samo 50 kompleta karata. Policija istražuje ceo slučaj, a saslušani su i funkcioneri iz Teniskog saveza Srbije. Sa najnovim informacijama iz Kraljeva javlja se Vera Aksentijević.
Zvaničnici lokalne samouprave kategorički odbacuju mogućnost da je u petak na Biletanici hale sportova došlo do malverzacije sa prodajom karata za prvo kolo Davis Kupa. Predsjednik regionalnog teniskog saveza Predrag Petronijević rekao nam je da je bio u policijskoj upravi na informativnom razgovoru. Nezvanično saznajemo da je saslušan jedan broj nadležnih iz Teniskog saveza Srbije, ali iz policijske uprave nisu želili da nam daju detalje tih razgovora i toka istrage. Činjenica je da je priča o malverzacijama u neku ruku bacila senku na sve ono što je grad Kraljevo i organizator učinio i čini da se Davis Kup u Kraljevu organizuje do detalja i ostane uspomeni, dobro uspomeni ne samo sportistima već i brojnim gostima koji su već počeli da pristižu u Kraljevo.
S nama je Željko Stefanović, znači da u Vestima od 9 govorimo o sportu. Željko, nadamo se da će se ove nemile scene koje smo vidjeli u Kraljevu rešiti, a ako ne, onda barem posle meča Davis Kup. Šta misliš?
Mislim da hoće, očigledno je da evo i Kraljevo pa i tenis plaćaju danak tome što će se meč igrati prvi put u ovoj dvorani u Kraljevu. Zaista smo s nestrpljenjem iščekivali tu dvoranu sa 3400 mesta, ona je stvarno jedna sportska lepotica i mislim da će biti pogodno tle, divan teren za mnoge sportske događaje, a hajde da onako narodski kažemo da se nadamo da će biti ono da se prvi mačići u vodu bacaju i da će se tamo igrati i dalje tenis i možda neki drugi sportski događaj se dešavati. Također pretpostavljam da je među poštovalcima sporta dosta onih koji još nisu stigli da prelistaju današnje novine. Stoga ovaj kratki blog započnemo rezultatima sinoć odigranih utakmica 23. kola regionalne Jadranske lige u košarci. Veoma dramatična utakmica viđena je u Zagrebu gde je posle zaista uzbudljive završnice Valjevski Metalac bio bolji od Cibone i savladao je rezultatom 67-66. Nešto ranije, tokom popodneva u Sofiji, Igoke je bila bolja od ekipe Levskog, jedine ekipe u ovoj ligi koja je bez bodova i Igoke je zabeležila pobedu rezultatom 92-77. Iz istog sporta zanimljiva informacija, prvi put čujem tako nešto, zaista i sveta košarke, u kući košarke u Sazanovoj ulici danas u podne će biti predstavljena 28-godišnja američka košarkašica Danielle Nicole Page. Ona je naime dobila državljanstvo naše zemlje i u budući će igrati za reprezentaciju Srbije. Pageova inače ima solidno međunarodno iskustvo, a trenutno je članica francuskog kluba Basket Land. Nekako je za sve nas ovo došlo prilično neočekivano, nismo se nadali, ali svakako da će za ekipu i selekciju Marine Maljković to biti značajno pojačanje i nadamo se vera za bolje rezultate i budućnost. I konačno tenis na WTA turniru u Monterreyu koji se igra na tvrdoj podlozi. Danas na teren izlaze dve naše mlade teniserke. Podsjetimo, prošle godine u finalu su igrale Ana Ivanović i Jovana Jakšić i to je bio prvi srpski finale u istoriji ženskog tenisa. Od 18:30 minuta prošlogodišnja finalistkinja ovog turnira Jovana Jakšić odmeriće snage sa Slovakinjom Ribarikom. U istom terminu Aleksandar Krunić igra protiv Francuskinje Parmentier, a pobednica ovog duela u drugom kolu za rivala će imati nikog drugog do Anu Ivanović.
Bio je to Željko Stefanović, o sportu detaljno govorimo u Žurnalu u 3:30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Da li smo naučili lekciju? Kako ne ponoviti greške u novom ciklusu privatizacije? Gde se zastalo kada je reč o slučaju 24 sporne privatizacije? Za talasanje govore Saša Radulović, bivši ministar privrede, Ljubodrag Savić, profesor ekonomskog fakulteta i Elisaveta Vasilić iz Saveta za borbu protiv korupcije. Talasanje, utorak od 11.05, autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Rock grupa Grateful Dead, koji će u julu održati nekoliko koncerata, izazvala je histeriju kod svojih obožavatelja, koji su spremni da potroše hiljade dolara za njihov najverovatnije poslednji koncert. Sve karte za tri koncerta prodate su za nekoliko minuta preko interneta, a cena na crnom tržištu dostiže i 100.000 dolara. Grateful Dead je deo hippie kontrakulture 60. godina prošlog veka, a ove godine slave pola veka postojanja.
Svaka im čast. U Kragujevcu
mi ćemo tako.
Hoćemo li?
Da.
50 godina vesti u 9.
Da.
E, dobro. U Kragujevcu sada 9, u Beogradu je 8, u Novom Sadu 5, u Nišu je 7 stepeni, najtoplije u Zaječaru gde je 11, najhladnije na Kopaoniku 4 stepena ispod nule. Tokom dana sunčano, temperatura do 15 stepeni, sutra stiže novo zahlađenje sa kišom i snegom. Bile su ovo vesti u 9, pozdravljaju vas Nikolina Trivunović, Gordan Eror, Đorđe Radosavljević, Miroslav Antonijević i Miroslav Vojvodić. Želimo vam prijetan dan uz Radio Beograd 1.